Laŭ la donitaĵoj de Eŭropa Statistika Oficejo Eŭrostat, Pollando estas la plej granda en la Unio produktanto de la kornbirda viando. En 2018 la uniaj landoj produktis 15,2 milionojn da tunoj da kornbirda viando, kio signifas kreskon je 3,2 milionoj da tunoj kompare al 2010. Circa 70% de la unia produktado devenis el Pollando, Britio, Hispanio, Germanio kaj Italio. Pollando produktis 2,55 milionojn da tunoj. Statistika Polo konsumas jare 30,5 kilogramojn da kornbirda viando. En 2017 preskaŭ la duono de la pola kornbirda produktado 1,2 milionoj da tunoj estis eksportita. La plej grandaj eksportantoj de la kokida viando en 2018 estis Brazilo 3,69 milionoj da tunoj, Usono 3,6 milionoj da tunoj kaj la Eŭropa Unio 1,43 milionoj da tunoj.